Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է։ Այսօր կիրակի նոյեմբերի 1-ն է, Նոր Հայաստան շարժումը Գյումրիում բողոքի երթ է անցկացրել, Ռուսաստանում սկսվել է դաշնությունը հարգանքի տուրք հեմատուցում երեկոթային աղետի զոհ դարձած 224 մարդկանց հիշատակին։ Եվրոպական միությունը և Հայաստանը նոր համաձայնության հեռանկար, ապա կանդրադառնանք Թուրքիայում այսօր տեղի ունեցող խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին։ Ձեր ուշադրությանը կառաջարկենք մոլորակ հանդեսը, որը կամփոփի շաբաթվա ուշագրավ միջազգային զարգացումները, ռեպորտաժ Իսրայելից, որտեղ կազմակերպվել է հայոց ցեղասպանության թեմայով խոշոր գիտաժողով, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը։ Այսօր Թուրքիայում արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ են անցկացվում։ Մինչ իշխանությունները քննադատությանն արժանանում անվտանգության անկայուն իրավիճակի վատ տարածող տնտեսական պայմանների խորացող հակասությունների համար քաղաքական, կրոնական և ազգային պատկանելության հողի վրա։ Այս մասին ռեպորտաժ կլինի մեր ծրագրում։ Ադրբեջանում այսօր խորհրդարանական ընտրություններ են, որոնք սակայն բոյկոտել են բոլոր հիմնական ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը։ Ավելին, ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու գործում մասնագիտացված եվրոպական խոշորագույն կառույցը ՀՀԿ ԺՄԻԳ-ը նույնպես բոյկոտել է ադրբեջանական ընտրությունները։ Ադրբեջանի 5547 ընտրատեղամասերը բացվել են այսօր առավոտյան ժամը 8-ին և կփակվեն այս րոպեներին։ Ռուսաստանում այսօր սուք է։ Ռուսաստանցիները հարգանքի տուրք են մատուցում Եգիպտոսից Ռուսաստան մեկնող ինքնաթիռի աղետի 224 զոհերի հիշատակին։ Քնիչները փորձում են պարզել, թե ինչն է դարձել զոհերի թվով Ռուսաստանի քաղաքական ավիացիայի պատմության մեջ աննախադեպ այս աղետի պատճառը։ Շարմ Էլ-Շեյխ զբոսաշրջային քաղաքից Սանկտ Պետերբուրգ թռչող օդանավը վայր է ընկել հոկտեմբերի 31-ին Սինայի թերակղզում, օդ բարձրանալուց մոտ 23 րոպե անց։ Ուղևորների մեծ մասը արձակուրդից վերադարձող Ռուսաստանի քաղաքացիներ էին։ Իսլամական պետություն ծառայողական շարժման հետ առնչություն ունեցող մի եգիպտական խմբավորում երեկ հայտարարել է, թե վայր է գցել այդ օդանավը, սակայն ռուսական և եգիպտական պատկան մարմինները հերքում են այդ տեղեկությունը։ Նախնական վարկածով օդանավը վայր է ընկել տեխնիկական անսարքության արդյունքում։ Ուկրաինայի իրավապահները Դնեպրոպետրովսկում ձերբակալել են Գենադի Կորբանին, ով անցյալ ամիս մասնակցել է Կիևի քաղաքապետի ընտրություններին, սակայն պարտվել է։ Կորբանը Ուկրոպ հապավումով կուսակցության ղեկավարն է և սերտ կապեր ունի Դնեպրոպետրովսկի նախկին նահանգապետ օլիգարխ Իգոր Կոլոմոյսկու հետ։ Կորբանը կասկածվում է 2014-15 թվականներին Դնեպրոպետրովսկի փոխնահանգապետի պաշտոնը զբաղեցնելու շրջանում մի շարք առևանգումներ և ապօրինի այլ գործողություններ կատարած քրեական խմբավորման հետ առնչություն ունենալու մեջ։ Բացի այդ, իրավապահների պնդմամբ Կորբանը ուկրաինական բանակի համար նախատեսված հիմնադրամից գողացել է 1,700,000 դոլար։ Կորբանի շրջապատը ձերբակալությունը անվանել է քաղաքական հետապնդում։ Նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այս տարի ավելի վաղ ազատել էր նրան փոխնահանգապետի պաշտոնից։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին այսօր Ուզբեկստանում է։ Սամարանդում Ուզբեկստանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի և Թուրքմենստանի արտաքին գործոց նախարարների հետ հանդիպման ընթացքում Քերին ասել է, որ դեմոկրատիայի հարցում առաջընթացը կնպաստի այս տարածաշրջանի անվտանգությանը և կայունությանը։ Ամերիկյան լրատվական գործակալությունները նշում են, որ Քերին ամերիկացի ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյան է, ով անցած 2 տարվա ընթացքում այցելում է հիմնականում ավտորիտար ղեկավարների կողմից կառավարվող այդ տարածաշրջան։ Հանդիպման մասնակիցները ստորագրել են հայտարարագիր, որով աջակցություն են հայտնում Աֆղանստանին անկախ և խաղաղ պետություն կերտելու հարցում։ Ջոն Քերին նաև առանձնազրույց է ունեցել Ուզբեկստանի նախագահ Իսլամ Քարիմովի հետ, ընդ որում լրագրողների ներկայությամբ նա չի արձարծել մարդու իրավունքների խնդիրը, բայց ասել է, թե մեջբերում եմ, ցանկանում եմ խոսել մարդկային չափման, անձերի և հանրային կյանքին նրանց մասնակցության մասին, մեջբերման վերջը։ Այսօր հազարավոր իսրայելցիներ հարգանքի տուրք են մատուցում Իսրայելի վարչապետ Իցհակ Ռաբինի հիշատակին, ով սպանվել է 20 տարի առաջ, նոյեմբերի 4-ին Թել Ավիվում։ ՍԿՕ հանդիսավոր արարողությանը մասնակցում են մի շարք երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Բիլ Քլինտոնը։ Ռաբինին սպանել է մի հրեա ծայրահեղական, ով դեմ էր պաղեստինցիների հետ խաղաղություն հաստատելու դիմաց տարածքային զիջումների գնալու վարչապետի գաղափարին։ Այսքանը միջազգային լրահոսից։ Մեկ ամիս և մի քանի օր է մնում։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները դեկտեմբերի 6-ին հանրակրվեով պետք է իրենց կարծիքը հայտնեն սահմանադրության բարեփոխման վերաբերյալ։ Եթե փոփոխությունները ընդունվեն, Հայաստանում կհաստատվի խորհրդարանական վարչապետական համակարգ։ Ընդդիմությունը համոզված է, որ հանրապետականների նախաձեռնության բուն իմաստը նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրումն է։ Ընդդիմադիր տարբեր հոսանքներ բողոքի ակցիաներ են կազմակերպել։ Մեկը տեղի ունեցել հանրապետության երկրորդ քաղաքում, Գյումրիից հաղորդում է Սիսակ Գաբրելյանը։
Քիչ առաջ ավարտվեց Նոր Հայաստան Հանրային Փրկության ճակատի մարզային առաջին այցելությունները, ինչպես գիտեք, այս նախաձեռնությունը պատրաստվում է դեկտեմբերի 1-ին անհնազանդության ակցիաներով հասնել իշխանապետության, տապալել ճամանադրական փոփոխությունները։ Նրանք, ինչպես ասացի, սկսել են իրենց մարզային այցելությունները։ Այսօր առաջին կանգառը հանրապետության երկրորդ քաղաք Գյումրին էր։ Այս հանրահավաքը հիմնականում հենց իրազեկումն էր այդ դեկտեմբերի 1-ի իրենց նախատեսած քաղաքացիական անհնազանդությունների։ Ելույթների ընթացքում հիմնականում հենց շեշտը դրվում էր ոչ թե ճամանադրական փոփոխությունների այդ նախագծին, այսինքն ի սկզբանե այդ նախաձեռնությունը մերժել էր բովանդակային քննարկումները, եւ հենց հանրահավաքում ելույթների ընթացքում բանախոսները չէին անդրադառնում նախագծում տեղ գտած առանձին գլուխների կամ մոտվածների։ Նրանք նշում էին, որ պարզապես այս կերպ, այս նախագծով, այս նախագիծը, որը նախաձեռնել է հենց նախագահ Սերժ Սարգսյանը, նա փորձում է հավերժացնել իր իշխանությունը, իր և հանրապետական կուսակցության իշխանությունը, և պետք է այս ամանադրության հենց քաղաքացիական անհնազանդությունների միջոցով ոչ ասել։ Ասում են, որ պայքարի միակ միջոցը դա փողոց դուրս գալն է, քանի որ հաշվի առնելով իրենց խոսքով նշում էին, որ տարիները փորձը ցույց է տալիս, որ ընտրությունների միջոցով քաղաքացիների կամքը երբևէ չի արտահայտվել, և պետք է հենց փողոցում պատասխանը տրվի։ Մինչ այս պահը, սակայն, չեն այսպես փակագծերը չեն բացում, թե այդուհանդերձ ինչ է լինելու դեկտեմբերի 1-ին։ Նոր Հայաստան այս նախաձեռնության մեջ ներառված են նաև ժառանգություն կուսակցությունը, հիմնադիր խորհրդարանը, քաղաքագետների միությունը, Ոտքի Հայաստան քաղաքացիական շարժումը, և հենց քաղաքագետների միության նախագահ Մայա Քովանիսյանը, փոքրինչ մանրամասնելով, թե ինչ է սպասվելու այդուհանդերձ դեկտեմբերի 1-ին այդ նախատեսված քաղաքացիական անհնազանդություններին, նա ասաց, որ այդ օրը ինչ կթելադրի հասարակությունը, իրենք այդ էլ անելու են, իր խոսքով ասած, որ այս նախաձեռնությունը, այս ճակատը ժողովրդի համար գործիք է ծառայելու, այսինքն եթե այդ օրը ժողովուրդն ասի, որ պետք է գնալ Բաղրամյան 26 հեռացնել իշխանություններին, ապա իրենք կատարելու են ժողովրդի ցանկությունը։ Ինչպես ասացի նաև, այս նախաձեռնության մեջ ներառված է ժառանգություն կուսակցությունը, այստաբը հենց այդպես էլ կոչվում էր Ռաֆի Հովանիսյանի և Ժիրայ Սեֆիլյանի միասնական ընդդիմության ճակատ, բայց Ռաֆի Հովանիսյանը մինչ այս պահը դեռ չի միացել ակտիվ պայքարին։ Ժառանգություն կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը նշել, որ նա զուտ անձնական խնդիրների պատճառով բացակայում է քաղաքից, այսօր ելույթ ունեցավ հենց կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը, նա նույնպես այսպես բովանդակային քննարկման մեջ չմտավ, գյումրեցիներին չներկայացրեց, թե հատկապես նախագծում ինչ վտանգավոր դրույթներ կան, նա միայն ասաց, որ նա նույնպես կարծում է, որ այսպես փորձ է արվում հանրապետական կուսակցությունը, ուզում է ճամանադրորեն հաստատել իր միակ կուսակցական դերը այս երկրում, ինչ նա մասնավորապես ասաց, այդ մի փոքրիկ անդրադարձ կար, որ կայուն մեծամասնության դրույթով, որը պետք է լինի ստեն ժողովուն, այդ նախագծի պետք է, որ լինի կայուն մեծամասնություն, հենց այդ կայուն մեծամասնությամբ հանրապետական կուսակցությունը փորձում է իր ձեռքը վերցնել ամբողջ վարչական լծակները։ Նա նաև անդրադարձ կատարեց տնտեսական ցուցանիշներին, նշեց, որ սա, իր խոսքով ասած, որ սա պարզապես ձախողում է։
Հիմա ըստ էության սահմանադրական փոփոխություններ առաջարկելով իշխանությունը հղում է ձեզ հետևյալ ուղերձը. Սերժ Սարգսյանը պահպանելու է իր իշխանությունը, հանրապետական կուսակցությունը պահպանելու է իր իշխանությունը։
Վերջում, հանրահավաքի վերջում նաև ամփոփիչ ելույթ ունեցավ հենց միասնական շտաբի պետ Ջիրայր Սեֆիլյանը։
Ես համոզված եմ, մինչև դեկտեմբերի 1-ը իսկական ընդդիմադիր գործիչները եւ ուժերը անպայման համախմբվելու են։ Եվ մենք շատ լավ գիտենք, երբ ընդդիմությունը համախմբվում է, ժողովուրդը ինչպես է ոգևորվում, որովհետև այդ պահանջը ժողովրդի պահանջն է։ Ուրեմն այս առիթը ևս մեզ հուշում է, որ ժամանակի իմաստով պետք չէ բաց թողնել։ Մենք չունենք մի դարի։
Նա ասաց, որ ծալավագույն առիթն է այս համանրական փոփոխությունները հասարակությանը մոբիլիզացնելու եւ վերջապես իշխանափոխության հասնելու։ Նա նաեւ ասաց, որ սա նաեւ լավագույն առիթն է, որպեսզի ընդդիմությունը վերջապես միասնական ճակատով հանդես գա։ Նա նշեց, քանի որ այստեղ սա ոչ թե խորհրդանական կամ նախագահական ընտրություններ են, որտեղ անձի կամ որևէ քաղաքական ուժին պետք է ձայն տրվի, այլ ընդհանուր սա մայրօրենքի փոփոխությունն է։ Եվ սա հենց լավ առիթ է, որպեսզի բոլոր ոչ ասող ուժերը միասնական ճակատով հանդես գան, եւ իր խոսքով նա նշեց, որ կարծում է, որ մինչեւ դեկտեմբերի 1-ը իրենց այդ ամենայնիվ կհաջողվի այսպես ասած միասնական ճակատով հանդես գալ։ Ես նշեցի, որ երկրորդ ճակատը կա նաեւ չեք անցկացնի նախաձեռնությունը, այդ նախաձեռնության անդամ Արշակ Մուսախանյանը այսօր նույնպես Գյումրիում էր, մասնակցում էր հանդրահավաքին, նա նույնպես ելույթ ունեցավ, իր ելույթում նա երկու խնդրանք, պահանջ, կոչ, այսպես այդ ձևակերպեց, նա դիմեց գյումրեցիներին, նշեց, որ առաջինը, որը ցանկանում է, որ գյումրեցիները եւ ընդհանրապես բոլոր քաղաքացիները մասնակցեն դեկտեմբերի 6-ին կայանալի հանրաքվեին եւ իրենց այոն կամ ոչ ասեն, չնայած նա ասաց, որ ես չեմ կասկածում, թե գյումրեցիները ինչ ընտրություն են կատարելու, բայց պարտադիր է, որ նրանք մասնակցեն, որպեսզի, ինչպես Արշակ Մուսախանյանն ասաց, իշխանությունները չգողանան այդ քվեն։ Եվ երկրորդ, այսպես ասած, քանցանքը գյումրեցիներին, նա ասաց, որ ընտրակաշակներ չվերցնել, քանի որ պետք է հասկանալ, որ 5000 եւ կամ այլ 10000 դրամով չպետք է քաղաքացին իր քվեն վաճառի, քանի որ համանդրությունը դա շատ կարեւոր փաստաթուղթ է։ Եվ նա ասաց, որ իրենք են կողմնակից իշխանափոխության եւ կարծում են, որ հենց անդրակվեին դեկտեմբերի 6-ին այդ քվյաթերթիկում ոչ ասելով, ոչ են կասում գործող իշխանությանը, այսինքն դա հենց լինելու է Սերժ Սարգսյանի անվստահության քվեն։
Առաջինը, ես ոչ ճանաչում բոլորիդ դեկտեմբերի 6-ին անպայման գնալ ընդրական տեղամասեր եւ քվյաթեր ոչ։ Ես ոչ չեմ անում շեշտադրումով, որ հենց ոչ քվյաթեր։ 10 անգամ ճանաչում եմ, որ գնացողը ոչ է քվյաթերու։ Ես ոչ չեմ անում անպայման գնալ ընդրական տեղամաս։ Գնալ եւ օգտագործել քաղաքացուն տված այդ իրավունքը, քվեի իրավունքը։
Հանրահավաքից հետո եղավ նաեւ երթ։ Երթի մասնակիցները շրջեցին Գյումրու կենտրոնական փողոցներով, նրանք իդեպ ասեմ շրջում էին երթը ընդանում էր երթևեկելի հատվածով, ոստիկանությունը չմիջեր մտեց։ Սա հանրային Նոր Հայաստան հանրային փրկության ճակատի առաջին մարզային այցելությունն էր։ Հաջորդ հանրահավաքը նրանց տեղի կունենա նոյեմբերի 4-ին Վանաձորում։ Միասնական շտաբի պետ Ջիրայր Սեֆիլյանը նաև մեծ հետազոտության այդ զրույցում նշեց, որ իրենք փորձելու են մինչև դեկտեմբերի 1-ի իրենց հանրահավաքը լինել հանրապետության բոլոր մարզերում, իրազեկել քաղաքացիներին և կոչանել, որպեսզի դեկտեմբերի 1-ին գան Երևան։ Իսկ մեր ճշտող այն հարցին, այնուհանդերձ ինչ է սպասում, նա ասաց, որ լինելու է մեկ բան պարզապես, գալու են այդ օրը եւ այլևս տուն չեն գնալու, հիմնական պահանջը իշխանափոխությունն է լինելու։
Գյումրիից հաղորդեց Սիսակ Գաբրելյանը, հարգելի ունկնդիրներ, Գյումրիում այսօրվա այդ ակցիան մենք լուսաբանել ենք նաև հեռուստատեսային եթերում, բացեք ազատություն.am կայքեջը, դուք կարող եք դիտել ռեպորտաժը։ Երեք տեղի ունեցել ողբերգություն տունդարձի ճանապարհին Եգիպտոսի օթային տարածքում կործանվել է ռուսական ավիաընկերության Airbus-ը։ Զոհվել են բոլորը՝ ուղևորները, անձնակազմի անդամները, 224 մարդ։ Ամենայն հավանականությամբ օթանավը վայր է ընկել անսարքության հետևանքով։ Ընթերցում է սանուները, ահավոր է, ամբողջ ընտանիքներ են սպանվել, ամուսիններ, զավակներ, պստիկ երեխաներ։ Այսօր Ռուսաստանում սուք է։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Եգիպտոսի դատախազության ներկայացուցիչները այսօր հայտնել են, որ միջազգային հանձնաժողովը սկսել է աղետի ենթարկված ռուսական օթանավի սև արկղերի հետազոտությունը։ Հանձնաժողովում ընդգրկված են Ռուսաստանի, Եգիպտոսի և Ֆրանսիայի մասնագետներ։ Առաջին ուսումնասիրվում է օդաչունների խցիկում տեղադրված սև արկղի ձայնագրությունները։ Եգիպտոսի ծայրահեղ խմբավորումներից մեկը հայտարարել է, թե իրենք են խփել ինքնաթիռը, սակայն ռուսական կողմը անմիջապես հերքել է նման վարկածը։ Եգիպտոսի անվտանգության ծառայության աղբյուրները ևս նշում են, որ ոչ մի նշաններ չկան, թե օդանավը պայթեցվել է կամ հրթիռակոծվել։ Եգիպտոսի նախագահը Կիրակի օրը հեռուստատեսությամբ ասել է, թե օդանավի աղետի հետաքննությունը կարող է ամիսներ տևել։ Դա բարդ հարց է, որը պահանջում է բարձրակարգ տեխնոլոգիաներ և լայն հետաքննություն, ասել է Եգիպտոսի ղեկավարը։ Ռուսաստանից մեկնած կառավարական պատվիրակության անդամները, քնչական կոմիտեի աշխատակիցները և արտակարգ իրավիճակների նախարարության փրկարարների խումբը հասել են դեպքի վայր։ Չնայած այդ շրջանը փակ գոտի է ծայրահեղ խմբավորումների հետ բախումների պատճառով, սակայն Եգիպտոսի իշխանությունները ռուսներին թույլատրել են լինել աղետի վայրում։ 100 փրկարարներ դեպքի վայր են մեկնում մեքենաներով եգիպտացի զինծառայողների ուղեկցությամբ, իսկ Ռուսաստանի տրանսպորտի նախարարը, արտակարգ իրավիճակների նախարարը և Ռոսավիացիայի ղեկավարը աղետի վայր են հասել ուղաթիռով։ Քրեական գործի հետաքննությունը իրականացվում նաև Ռուսաստանում ուսումնասիրելով բոլոր վարկածները։ Քննիչները Սամարայում ավիավառելիքի նմուշներ են վերցրել ստուգելու համար վառելիքի որակը, ինչպես նաև օդանավի տեխնիկական վիճակին վերաբերող փաստաթղթեր։ Այդ նույն օդանավը աղետի նախորեին հոկտեմբերի 30-ին կատարել էր Սամարա Շարմել Շեխ թռիչքը։ Հարցաքնվել են նաև այդ թռիչքը իրականացրած օդաչունները։ Տասի փոխանցմամբ այս մանրամասները ասել է Ռուսաստանի քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինը։ Ռուսական Կոգալի մավիա ընկերության ներկայացուցիչները, ում պատկանում է այս օդանավը, հայտարել են, թե օդանավը սարքին վիճակում էր, իսկ անձնակազմի հրամանատարը փորձառու օդաչու էր։ Մինչ ռուսական ընկերությանը անցնել, այս օդանավը շահագործվել էր մերձավոր արևելքի մի քանի երկրների ավիաընկերությունների կողմից։ Եգիպտական Շարմել Շեխ հանգստավայրից դեպի Սանկտ Պետերբուրգ չարտերային չվերթի իրականացնող ռուսական Կոգալի մավիա ընկերության օդանավը աղետի է ենթարկվել հոկտեմբերի 31-ին։ Թռիչքից 23 րոպե անց Եգիպտոսի տարածքում Սինայ թերակղզի հյուսիսում 224 մարդ է զոհվել, 217-ը ուղևոր են, 7 անձնակազմի անդամներ։ Ուղևորների մեծ մասը Ռուսաստանի քաղաքացիներ են, 4-ը Ուկրաինայի և 1-ը Բելարուսի քաղաքացի։ Զոհվածների մեջ նաև մնացականով ազգանունով մարդ կա։ Այսօր երեկոյան նախատեսվում է զոհվածների մարմինները Եգիպտոսից տեղափոխել Ռուսաստան։ Հարյուրավոր մարդիկ այսօր ծաղիկներ են բերում Սանկտ Պետերբուրգի Պուլկովո օդանավակայան։ Այսօր Ռուսաստանում սկո օր է հայտարարված։ Ռուսական օդանավի աղետից հետո Գերմանիայի կառավարությունը ավիաընկերություններին զգուշացրել է թռիչքներ չկատարել Սինայ թերակղզու օդային տարածքում։ Մինչ հիմա զգուշացումը վերաբերում էր թերակղզու հյուսիսային մասին, բայց հաշվի առնելով վերջին իրադարձությունները, տրանսպորտի նախարարությունը որոշում է ընդունել նախազգուշացում անել, որը վերաբերում է նաև թերակղզու հարավ-արևելյան հատվածին։ ԴՊԱ գործակալության փոխանցմամբ ասել է Գերմանիայի տրանսպորտի նախարարության մամուլի խոսնակը։ Ավելի վաղ մի շարք ավիաընկերություններ, այդ թվում գերմանական խոշորագույն Լուֆթանզա ընկերությունը, հայտարել էին Սինայ թերակղզու վրայով թռիչքները ժամանակավորապես դադարեցնելու մասին։ Թերակղզու հյուսիսը փակ գոտի է համարվում, արդեն 1 տարի է, ինչ եգիպտական բանակը այնտեղ ռազմական գործողություններ է իրականացնում Անսար Բեյթ ալ-Մագդիս կոչվող ծայրահեղ խմբավորման հետ, որը կապեր ունի Իսլամական պետության խմբավորումների հետ։ Ռուսական օդանավը աղետի է ենթարկվել թերակղզու հենց այս մասում, հյուսիսային հատվածում, լեռնային վայրում, որտեղ թաքնվում են ահաբեկիչները։ Լուֆթանզայից բացի Air France-ը, ինչպես նաև մերձավոր արևելքի խոշորագույն ավիափոխադրողներից մեկը, Դուբայում տեղակայված Էմիրատների ավիաընկերությունը ևս հայտարել են, թե դադարեցնում են Սինայի վրայով թռիչքները, քանի դեռ չի պարզվել ռուսական օդանավի աղետի պատճառները։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Եվրամիության հետ ասոցացման պայմանագիրը այլևս անցյալ է, քանի որ Հայաստանը նախընտրել է ինտեգրումը Եվրասիական տնտեսական միության հետ։ Բայց Եվրոպան մի նոր ձևաչափ է մշակում։ Արդյոք աշխարհքաղաքական բարդ խնդիրները եւ մի հայտնի հզոր երկրի ճնշումները այս նախաձեռնությունն էլ չեն խափանի։ Հրեր Թամրազյանը զրուցել է Հայաստանում Եվրամիության գրասենյակի նորանշանակ ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկու հետ։
Hi, Mr. Ambassador. Welcome to our bureau and thank you for
Ողջույն, պարոն Դեսպան, բարի գալուստ մեր բյուրո եւ շնորհակալություն ժամանակը մեզ հատկացնելու համար։ Առաջին հարցը, որ կցանկանայի ձեզ տալ, վերաբերում է այս ամիս ավելի վաղ տեղի ունեցած մի
Hi, Mr. Ambassador. Welcome to our bureau and thank you for
Ողջույն, պարոն Դեսպան, բարի գալուստ մեր բյուրո եւ շնորհակալություն ժամանակը մեզ հատկացնելու համար։ Առաջին հարցը, որ կցանկանայի ձեզ տալ, վերաբերում է այս ամիս ավելի վաղ տեղի ունեցած մի շատ դրական նորության։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների խորհուրդը հատուկ մանդատ տվեց Եվրահանձնաժողովին Հայաստանի հետ նոր իրավական հիմքերի շուրջ բանակցություններ վարելու համար։ Պարոն Դեսպան, ինչ կարող ենք ակնկալել այս բանակցություններից։ Արդյոք սա լինելու է Եվրամիության հետ ասոցացման նախկին համաձայնագրի ավելի թեթևացված տարբերակ կամ ներառելու է խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի համաձայնագրի ինչ-ինչ բաղադրիչներ։ Ինչ է սա։
Or perhaps some elements from DCFTA. What is this?
Thank you. Good evening. First of all, thank you for the invitation and I'm very happy to be with you here and to have this conversation.
Շնորհակալություն, բարի երեկո։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն հրավերի համար եւ ես ուրախ եմ այստեղ գալու եւ այս թեմայով զրույց վարելու համար։ Ինձ համար մեծ պատիվ է, որ իմ Հայաստան գալը համընկավ նոր համապարփակ համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ սկսելու որոշման ընդունման հետ։ Հույս ունեմ, որ այս համաձայնագիրը շուտով վերջնական տեսքի կբերվի եւ հույս ունեմ, որ այն նոր էջ կբացի մեր հարաբերություններում։ Տերևս չափազանց վաղ է ասել, թե բանակցություններն ինչ արագությամբ կընթանան եւ ինչ բովանդակություն կունենան։ Մենք սկսում ենք որպես հիմք ունենալով այն փոխմբռնումը, որ նոր համաձայնագիրը հաշվի առնելու նոր զարգացումները եւ մասնավորապես այն հանգամանքը, որ Հայաստանն այժմ մեկ այլ տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացի մաս է կազմում։ Այդուհանդերձ ես նոր համաձայնագիրը խորը եւ համապարփակ առևտրի համաձայնագրի ավելի թեթեւ տարբերակ չէի անվանի։ Ազատ առևտրի համաձայնագիրը հիմնված էր այլ տրամաբանության վրա։ Դա տնտեսությունների մերձեցման տրամաբանությունն էր, որը ենթադրում էր, որ համաձայնագիրը կնքող երկրները ավելի են մոտենալու Եվրամիությանը, այդ թվում իրենց տնտեսական եւ առևտրային հարաբերություններում։ Բայց մենք նաեւ կարծում ենք, որ մինչեւ Վիլնյուսի գագաթնաժողովը Եվրամիության եւ Հայաստանի միջեւ տարված բանակցությունների քաղաքական բաղադրիչը պետք է անփոփոխ մնա։ Եվ այս առումով քաղաքական ժողովրդավարությունը, օրենքի գերակայությունը, մարդու իրավունքներին առնչվող հարցերում չի կարելի խոսել թեթև տարբերակի մասին։ Մենք հիմք ենք ընդունելու արդեն համաձայնեցված փաստաթուղթը եւ հուսամ ընդունելու ենք դա առանց երկար բանակցությունների։ Բնականաբար բոլորովին այլ իրավիճակ է առևտրային եւ տնտեսական հարաբերությունների պարագայում։ Մենք չենք կարող բանակցել մաքսային դրույքաչափերի շուրջ, մենք չենք կարող քննարկել այն ոլորտներին առնչվող թեմաները, որոնք այժմ հաշվի առնելով Հայաստանի արչեվ հարած նոր իրավիճակը, այժմ վերապահվել են այլ կառույցի։ Այդուհանդերձ կուզեի ընդգծել, որ մենք պետք է նոր համաձայնագիրը դիտարկենք որպես շատ կարևոր քաղաքական զարգացում, որը պետք է դառնա Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերությունների հատակը, այլ ոչ թե առաստաղը։ Մենք պետք է դա դիտարկենք մեր հարաբերությունները հարստացնելու եւ ավելի արդյունավետ դարձնելու ցանկահարթակ։
Mr. Ambassador, are there any worries or fears or concerns that this effort also could become
Պարոն Դեսպան, մտահոգություններ կամ անհանգստություններ չկան արդյոք, որ Եվրամիության հետ մերձենալու այս փորձը եւս կարող է ձախողվել որևէ անսպասելի աշխարհակաղակական կամ քաղաքական կամ այլ իրադարձության պատճառով, ինչպես եղավ 2013-ի սեպտեմբերին։ Ինչպես գիտենք, սեպտեմբերի 3-ին Հայաստանը տեղի տալով Ռուսաստանի ճնշմանը, ինչպես պնդում են որոշ պաշտոնյաներ, մեծ ճնշումների ենթարկվելով տեղի տվեց եւ հրաժարվեց ստորագրել Եվրամիության հետ համաձայնագիրը։ Դուք վստահ հեք, որ նույն բանը չի կրկնվի նաև այս անգամ։
The European Union will conduct the negotiations on its part in good faith.
Եվրամիությունը բանակցությունները վարում է բարեխղճորեն։ Երբ մենք բանակցություններ ենք նախաձեռնում, մեր նպատակը դրանք հաջողությամբ ավարտին հասցնելն է։ Այս հարցում մեր դիրքորոշման մեջ որևէ փոփոխություն չկա, ոչ այժմ, ոչ էլ նախկինում Եվրամիությունը չի փորձել որևէ բան փաթաթել Հայաստանի կամ իր ցանկացած այլ գործընկերոջ վզին։ Այնուամենայնիվ, անցած անգամվա փորձից դասեր քաղվել են, և ես հույս ունեմ, որ այս անգամ Հայաստանի իշխանությունները գիտակցում են իրենց մանևրելու լուսանցքը։ Գիտակցում են, թե կոնկրետ ինչ շրջանակներում կարող են համագործակցել Եվրամիության հետ, և ես հույս ունեմ, որ այն ամենը, ինչի շուրջ մենք բանակցում ենք, հիմնված է լինելու Հայաստանի սուվերեն որոշման վրա։ Այնպես որ, այո, ես բավական վստահ եմ, դատելով անձամբ իմ ստացած ազդանշաններից, հիմնվելով նախագահի, վարչապետի, արտգործնախարարի և այլ նախարարների հետ հանդիպումների վրա, որ Հայաստանը պատրաստ է բանակցություններին և պատրաստ է հնարավորինս շուտ ավարտին հասցնել դրանք։ Դրանք են այն մեսիջները, որ ես ստացել եմ, և ես հավատում եմ դրանց անկեղծությանը, և հույս ունեմ, որ այս անգամ մենք ոչ միայն բանակցելու և համաձայնեցնելու ենք համաձայնագիրը, այլ նաև ընդունելու և կյանքի ենք կոչելու այն։
We hope so, Mr. Ambassador. I just remember from my past experience that we were almost there.
Մենք նույնպես հույս ունենք, սակայն անցյալի իմ փորձը այլ բան է հուշում։ Գրեթե նույնատիպ իրավիճակ էր, մենք գրեթե ամբողջովին պատրաստ էինք։ Եվրամիության պաշտոնյաները շատ վստահ էին, սակայն վերջնական արդյունքը աղետալի էր։ Ես հիշում եմ դա։ Մեկ այլ հարց, մենք որևէ ազդակներ ստացել ենք, որոնք կհուշեին, թե Ռուսաստանն ինչ դիրքորոշում ունի կոնկրետ Հայաստանի հետ այս հարաբերությունների հարցում։ Ի վերջո, սա նոր ստեղծված բանաձև է, որով արևելյան գործընկերության մաս կազմող երկիրը մերձեցնում է հարաբերությունները Եվրամիության հետ մեկ այլ տիպի իրավական շրջանակի հիման վրա։ Սա կարող է փորձնական դեպք դառնալ Եվրամիության այլ գործընկեր երկրների համար, և կա արդյոք որևէ նշան, թե Ռուսաստանը խանդով չի վերաբերվում սրան։ Դուք այս հարցով, Հայաստանի հետ հարաբերությունների հարցով նրանց հետ պաշտոնական քննարկումներ ունեցել եք։ Կարծում եմ, սա շատ կարևոր է, եթե ռուսները դեմ չեն, այս համաձայնագիրը կարող է կյանքի կոչվել, սակայն եթե նրանք դրան ընդդիմանան, չեմ կարծում, որ սա գլուխ կգա։ Դուք ինչպես կմեկնաբանեք սա։
Are on board, then this will happen.
I am confident that these negotiations will not be.
Ես վստահ եմ, որ այս բանակցությունները չեն խափանվելու երրորդ ուժերի, այսպես ասենք, բացասական ներգրավվածության պատճառով։ Ես կարող եմ կրկնել այն, ինչ կարդացել եմ հայկական թերթերում, լրատվամիջոցներում, որոնք ցիտել են Ռուսաստանի Դաշնության փոխարտ գործնախարարի խոսքերը, ինչպես նաև իմ գործընկերոջ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանի խոսքերը, որոնք շատ հստակ են և որոնցից պարզ էր դառնում, որ Ռուսաստանը դեմ չէ Եվրամիության և Հայաստանի միջև կապերի խորացմանը, և Ռուսաստանը դեմ չէ Եվրոպական միության և Հայաստանի միջև նոր համաձայնագրի շուրջ բանակցություններին։ Եվրամիությունը Հայաստան է գալիս որպես բարեկամ, մենք Հայաստանում ամենախոշոր դոնորն ենք, մենք Հայաստանի համար ամենամեծ արտահանման շուկան ենք, մենք ամենամեծ արտաքին ներդրողն ենք Հայաստանում, և շատ բնական է, հաշվի առնելով Եվրամիության դերը հայաստանյան տնտեսությունում, որ մենք ցանկանում ենք մեր հարաբերությունները դնել հաստատուն պայմանագրային հիմքերի վրա։ Այնպես որ ես հույս ունեմ, որ այս անգամ մենք խուսափենք բարդություններից ու անսպասելի շուրջ
So I hope that this time we will avoid complications and sudden turnarounds.
Հարգելի ընկերներ, մեր ռադիոյեթերին մոտ կեժամից հաջորդել է Հրաչյան Ռազանի իրակնորավեր լուսականը։ Դուք կարող եք դիտել Եվրամիության գրասենյակի ղեկավարի հետ հարցազրույցի ամբողջական տարբերակը։ Բացեք tvazatutyun.am կայքեջը։ Այսօր Թուրքիայում խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ են անցած, ընտրություններից հետո այդ երկրում այդպես էլ չկարողացան բնականոն եղանակով կառավարություն կազմել։ Լսենք մեր թղթակից Տաթևիկ Սարգսյանի ռեպորտաժը։
Հանրապետական Թուրքիայի պատմության մեջ առաջին անգամ այսօր արտահերտ խորհրդանական ընտրություններ են անցկացվում։ Նախագահ Թայիպ Էրդողանի հենարանը հանդիսացող արտահերտություն և զարգացում կուսակցությունը հունիսի 7-ին տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրություններում կորցնելով մեծամասնությունը խորհրդարանում, այսօր փորձելու է կրկին վերականգնել 13 տարի իր ձեռքում պահած միանձնյա իշխանությունը։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը այս ընտրություններում փոքրինչ փոխել է իր մարտավարությունը։ Միազնյա իշխանությունը վերականգնելու համար անհրաժեշտ քվեներ ակնկալվում է ստանալ նաև ազգայնական շրջանակներից։ Կանխատեսելի է, որ ազգայնական շարժում կուսակցության հիմնադիրներից Ալփաստան Թյուրքեշի որդու Թուղրուլ Թյուրքեշի անցումը ընդդիմությունից իշխանության ճամբար իր հետ հազարավոր քվեներ կբերի։ Արդարություն և զարգացումը հույս ունի ստանալ նաև բնակչության այն հատվածի ձայները, որը ֆինանսական մեծ վնաս է կրել վերջին ամիսներին երկրում տիրող ներքաղաքական և տնտեսական անկայուն վիճակի հետևանքով։ Նախընտրական վերջին հարցումները, սակայն արդարություն և զարգացում կուսակցությանը համոզիչ հաղթանակ չեն խոստանում։ Կոնդա հետազոտական ընկերության անցկացրած հարցման արդյունքները ցույց են տալիս, որ արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ընդամենը 1-2%-ով ավելի ձայներ կհավաքի իհաշիվ ազգայնական շարժում կուսակցության։ Ընդդիմադիր ժողովրդի հանրապետական կուսակցությունը կբարելավի իր արդյունքը, իսկ քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցությունը վստահ կհաղթահարի անցումային շեմը։ Եթե նախընտրական կանխատեսումները իրականություն դառնան, ապա արդարություն և զարգացում կուսակցությունը ստիպված կլինի հաշտվել իր պարտության հետ և կոալիցիա ձևավորել։ Այս պարագայում ամենահավանական սցենարը արդարություն և զարգացում և ազգայնական շարժում դաշինքն է։ Թեպետ փորձը ցույց է տալիս, որ կոալիցիոն կառավարությունները Թուրքիայի պատմության մեջ երկար կյանք չեն ունեցել։ Անցած ամառ Թուրքիայում տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրությունների անսպասելի արդյունքներին հաջորդեց դրամատիկ և բուռն իրադարձությունների շղթա։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության պարտությունից և քրդամետ ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության աննախադեպ հաջողությունից հետո երկրում լարվածություն առաջացավ, բարձրացնելով թուրք-քրդական բախումների նոր ալիք։ Թուրքիայի հարավային և հարավարևելյան շրջաններում քուրդ զինյալների և թուրքական իրավապահ ուժերի միջև չդադարող հակամարտության և ահաբեկչական հարձակումների հետևանքով հարյուրավոր մարդիկ զոհվեցին։ Կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու շուրջ ընթացող երկար բանակցությունները խորհրդարան անցած կուսակցությունների հետ համաձայնության գալու վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուի ջանքերը ապարդյուն էին։ Իվերջո նախագահ Էրդողանը ժամանակավոր կառավարություն ձևավորելու հանձնարարական տվեց և արտահերթ ընտրություններ անցկացնելու որոշում կայացրեց։ Այս ընտրությունների արդյունքները որոշիչ նշանակություն կունենան Թուրքիայի քաղաքական համակարգի հետագա ձևավորման, իշխանության և ընդդիմության ուժերի բաշխման տեսանկյունից։ Ընտրությունների աննախադեպ կարևորության մասին ազատության հետ զրույցում նշեց նաև ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության հայազգի պատգամավորի թեկնածու Մուրադ Մահչյան։
Բարև Հայաստան, բարև ընկերներ, seçim Ermeniler açısından da çok çok önemli. Türkiye seçimi açısından da çok çok önemli.
Այս ընտրությունները շատ կարևոր են, ինչպես հայկական համայնքի, այնպես էլ Թուրքիայի համար։ Թուրքիայում բռնապետական իշխանություն, ռեժիմ կա, եւ վերջին տարիներին այստեղ ապրող ժողովուրդները լուրջ խնդիրների հետ են պատվում։ Այս առումով իշխանությունները կարևոր եւ որոշիչ նշանակություն ունեն ապագայի հարցում։ Մյուս կողմից, ընտրությունները կարևոր են ոչ միայն Թուրքիայի, այլ նաև մերձավոր արևելքի համար։ Թուրքիայի վարած արտաքին քաղաքականությունը, հատկապես վերջին 5 տարվա ընթացքում, անկում է ապրել։ Թուրքիայում իշխող ռեժիմը ազդեցություն է գործում ոչ միայն սեփական ժողովրդի, այլ նաև մի շարք հարևան երկրների, Սիրիայի, Լիբիայի քաղաքացիների կյանքի վրա։ Այդ պատճառով ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը որպես բոլոր ժողովուրդների ներկայացուցիչ ընտրապայքարի մեջ է մտել։ Արդարություն և զարգացում կուսակցությունը նախորդ ընտրություններում չկարողանալով միանձնյա իշխանություն ձևավորել, իշխանությունը իր ձեռքում պահելու համար ամեն ինչ արեց, որպեսզի նոր ընտրություններ անցկացվեն։ Իսկ մենք, աշխատելով այս ընտրությունների համար, նպաստում ենք երկրում ժողովրդավարության զարգացմանը։ Այդ պատճառով էլ ընտրությունները ոչ միայն Թուրքիայի, այլ նաև աշխարհի մակարդակով կարևորություն ունեն։
Birlikte çalışarak bu ülkedeki demokratikleşmenin bir anlamda karşılığı yapıyoruz. O açıdan sadece Türkiye için değil, bu dünya açısından da önemli bir seçim.
Peki, ինչպիսին է ժողովրդների դեմոկրատական կուսակցության քաղաքականությունը փոքրամասնությունների և մասնավորապես ոչ մուսուլման փոքրամասնությունների հարցում։ Գիտենք, որ Թուրքիայում ապրող տարբեր ժողովուրդներ իրենց ներկայացուցիչները ունեն կուսակցությունում։ Եթե դուք էլ չանցնեք խորհրդարան, ապա հայ համայնքի մյուս ներկայացուցիչը Կարոպալյանը վստահաբար կընտրվի։ Ինչ մոտեցում ունեք համայնքային խնդիրների վերաբերյալ, ինչ եք պատրաստվում անել խորհրդարանում դրանք լսելի դարձնելու համար։
HDP-ն politikaları, azınlık politikaları diye baktığınız zaman aslında En başta eşit yurt.
Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունը փոքրամասնությունների հարցում իր քաղաքականությամբ նպատակ ունի հասնել իրավահավասար քաղաքացիության ձևավորմանը։ Գիտենք, որ հայ համայնքն էլ մյուս փոքրամասնությունների նման կոդավորված է։ Մեր կոդը երկուսն է։ Մենք առիթ կդառնանք, որպեսզի այս երևույթները վերանան։ Ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցությունից պատգամավոր լինելը կամ ղեկավար պաշտոն զբաղեցնելը իրականում մի քիչ տարբերվում է մյուս կուսակցություններից։ Նրանք կուսակցության խոսնակներն են, այնտեղ պետք է ներկայացնեն մեր պահանջները։ Այս առումով մեր տեկնածուներից որևէ մեկի խորհրդարան անցնելու դեպքում ժողովրդների դեմոկրատական կոնգրեսում ընդունված որոշումները կիրագործեն մեջլիսում։ Մինչ օրս հենց այսպես է եղել։
Մեջլիսը ուղղիացակտր, բուգինե կադար դա բոլե օլմուշտուր։
Ծրագրի այս հատվածում էլ ձեր ուշադրությանն ենք առաջարկում, մոլորակ հանդեսը։
Այժմ արդեն այդ հայտի քարյակը 4 պետությունները, որոնք փորձում են ինչ-որ կերպ կարգավորել սիրիական հակամարտությունը, վերջ տալ սիրիական պատերազմին, հանդիպում են Վիեննայում եւ վերջ նրանց արդեն միացել են նաեւ այլ երկրներ, չէ՞, եւ առաջին անգամ բանակցությունների շուրջ նստել է նաեւ Իրանի ներկայացուցիչը։ Ինչ կարող ես պատմել այս հանդիպման մասին։
Նախ փաստենք, որ ավելի քան 2 տարվա ընթացքից հետո վերսկսվեցին Սիրիայի ճգնաժամը քաղաքական կարգավորման բանակցությունները, դրանք ընդհատվել էին այս ռազմական հակամարտության պատճառով։ Այո, հրայր, Վիեննայում նախորդ ուրբաթորը, երբ հանդիպեցին ԱՄՆ-ի, Ռուսաստանի, Սաուդյան Արաբիայի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները, արդեն հաջորդ ուրբաթ օրերին նրանց միացել են նաեւ Պարսի ծոցի երկրները, Եվրամիության ներկայացուցիչներ, Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի բանակցած եւ ընդհանուր առմամբ 17 երկրների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, դիվանագետներ մասնակցում են այս հանդիպմանը բանակցություններին։ Սա առանձնահատկությունն է, թիվ 1 առանձնահատկությունը Իրանի մասնակցությունն է։ 4.5 տարի շարունակվող սիրիական հակամարտության ընթացքում Իրանը երբեք չի հրավիրվել մասնակցելու միջազգային բանակցություններին կարգավորելու Սիրիայի ճգնաժամը, քանի որ ակնհայտորեն Թեհրանը աջակցում էր Ասադի իշխանությանը, եւ բացի դրանից Իրանը նաեւ ինքը պրոբլեմներ ուներ միջազգային հանրության հետ։ Հիմա այս հարցը չի շեշտվում, բայց կարելի է ենթադրել, որ Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացման այդ գործողությունները եւս նպաստում են, որ Իրանը ասես դուրս է գալիս շրջափակումից եւ նրան հրավիրել են մասնակցելու Սիրիայի հարցով կարգավորմանը։ Այս պահի դրությամբ կարելի է խոսել սկզբունքներից։ Իրանը, Ռուսաստանը պաշտպանում են Ասադին եւ ենթադրում են, առաջարկում են, որ երբ ստեղծվի այդ անցումային շրջանը, դա կլինի անցումային կառավարություն, թե անցումային իշխանություններ, որի համար արդեն կոնկրետ ժամկետ է նշվում միջայլոց, ասում են 6 ամիս, ինչ որ անցումային մարմին կառավարի Սիրիան ճգնաժամը հաղթահարելու համար մինչև հաջորդ ընտրությունները։ Ուրեմն Մոսկվան եւ Թեհրանը ցանկանում են, առաջարկում են, որ Ասադը մնա իշխանությունում եւ մաս կազմի այս անցումային շրջանի փոփոխություններին։ Իսկ ԱՄՆ-ն, արևմտյան դաշնակիցները, սիրիական ընդդիմությունը պնդում են, որ Ասադը չպետք է մաս կազմի այս անցումային գործընթացին, ինչպես նաև սիրիական ընդդիմությունը, քանի որ մտավախություն ունեն, եթե Ասադը մնաց, մաս կազմեց, ապա նա հաջորդ ընտրություններում եւս։
Այո, հրաչ, եթե իդեպ դու նշեցիր առանձնահատկությունների մասին, թերևս դու նաեւ նշես մյուս առանձնահատկությունը, որ առաջին անգամ չի հրավիրվել սիրիական, այսպես կոչված ընդդիմությունը։
Այո, սիրիական կողմից ներկայացուցիչներ չկան այս բանակցություններում։ Նախկինում, հիշեցնեմ, Սիրիայի բարեկամներ խումբ կոչվող, երբ այդպես միջազգային համաժողովներ էր անցկացվում, մասնավորապես Փարիզում սիրիական ընդդիմությունից միշտ ներկայացուցիչներ մասնակցում էին։ Հիմա նրանք դեմ էին Իրանի մասնակցությանը եւ ասում էին, որ ոչ մի դեպքում Ասադը չպետք է մնա իշխանության։ Նշեմ, որ այս անգամ դեռևս որևէ արտահոսք չկա բանակցությունների մանրամասներից, բայց նախորդ անգամ, երբ հանդիպել էին Ռուսաստանի, ԱՄՆ-ի, Սաուդյան Արաբիայի եւ Թուրքիայի արտգործնախարարները, Սաուդյան Արաբիայի թերթերից մեկը այսպիսի մի հրապարակման հանդես եկա, որ Մոսկվայի կողմից ներկայացվել է կոնկրետ առաջարկներ, նույնիսկ նշել էին, որ 9 կետից կազմված առաջարկներ էր Լավրովը ներկայացրել, որոնցից մեկով ենթադրվում էր հրադադարի հաստատում Սիրիայի ազատ բանակի և կառավարական զորքերի միջև, այսպես չափավոր ընդդիմության զինյալ խմբավորումների և կառավարական զորքերի միջև, ինչպես նաև մի հետաքրքիր կետ կար, որ Լավրովը պահանջում էր, առաջարկում էր, որ երաշխավորվի Ռուսաստանի ռազմական ներկայությունը Սիրիայում, նույնիսկ ՄԱԿ-ի բանաձևով, որ Ռուսաստանը կարողանա մնալ Սիրիայում, նույնիսկ Ասադից հետո, եթե այդ հարցերը լուծեն, փաստորեն Մոսկվան ձգտում է ամրապնդվել այնտեղ, երբ Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարին հարցրել էին, մեկնաբանություն էին խնդրել այս հրապարակման շուրջ, նա նորից այդ սկզբունքային տարբերությունն էր նշել, որ Մոսկվան ցանկանում է և շեշտը դնում է ընտրությունների վրա, որ կազմակերպվեն ընտրություններ, ինչպես միշտ հայտարարել է Մոսկվան, որ ժողովուրդը կորոշի ով ղեկավարի երկիրը, իսկ մենք շեշտը դնում ենք անցումային շրջանում Ասադի բացակայության վրա, ահա այսպիսի մեկնաբանություն էր
հնչում։ Եվ հիմա մի այսպիսի լուր կար, ի վերջո, որ Միացյալ Նահանգները փոքրիկ այդպես մի զորախումբ է ուզում մտցնել Սիրիա։
Այո, ուրբաթ օրվա ավարտին դա, ինչպես ասում են, breaking news-ն էր, ամենակարևոր լուրն էր, որ հաղորդվեց Օբամայի վարչակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաններից մեկը, հայտնել էր, որ վարչակազմը որոշել է 50 հոգանոց ռազմական խորհրդատուններ ուղարկել հյուսիսային Սիրիա օգնելու համար պայքարելու իսլամական պետության խմբավորումների դեմ, և իսկույն նշվում էր, որ սա առաջին մասնակցությունն է ԱՄՆ-ի, որքան փոքրաթիվ է, բայց կարևորը սկզբունքն է, սկսելն է, որ սա ցամաքային գործողություններում Միացյալ Նահանգների կողմից ուղարկվող առաջին զորախումբն է, հաղորդվեց նաև, որ ԱՄՆ-ն մեծացնելու է իր օդուժը, լրացուցիչ օդուժը ուղարկվում Ինգիրլիկ օթանավակայան, իսկույն սկսեցին մեկնաբանությունները, մասնավորապես ներկայացուցիչների տան պալատի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարը ասել էր, թե վաղուց էր հասունացել, վաղուց էր պետք դա անել։
Թեև սա կարող է ինչ-որ իմաստով հույսեր ներշնչել, որ ի վերջո այս հակամարտությունը, եթե բոլորն են ցանկանում, որ այդտեղ խաղաղություն լինի, ուրեմն դա կարող է և ստացվել, և մեր հայ համայնքի համար սա իրականում շատ լավ լուր է, թեև նրանք շատ հորետես են այդ հարցում առայժմ, և ասում են, որ այս վերջին գործողությունները ի վերջո ռուսական օդուժի գործողությունները Հալեպի շրջակայքում իրականում վիճակը ավելի է վատթարացրել։ Հրաչ, շատ շնորհակալություն։ Հիմա անցնենք մյուս շատ հետաքրքիր թեմայի, որը կարծում եմ հայությանը շատ է հետաքրքրում, խորհրդարանական ընտրություններն են Ադրբեջանում։ Իհարկե, ելքը գրեթե բոլորի համար պարզ է, որ իշխող կուսակցությունը, սա իհարկե առնվազն մեր տարածաշրջանի երկու երկրներում իշխող կուսակցությունը միշտ հաղթող է դուրս գալիս, և կարծում ենք դրանցից մեկը Ադրբեջանն է, այստեղ իհարկե ելքը կանխորոշված է, բայց հետաքրքիր մի հանգամանք, իհարկե ԺՄԻԿ-ը հրաժարվեց ուրեմն իր առաքելությունը ուղարկել Ադրբեջան, այն բանից հետո ադրբեջանցիները պահանջեցին, որպեսզի այդ դիտորդների թիվը նվազեցնեն, և ամենահետաքրքիրը Ռուսաստանն է հանդես եկել հայտարարությամբ և քննադատել ԺՄԻԿ-ի այս քայլը, ասելով, որ ԵԱԿ-ն փաստորեն քաղաքականացնում է այս դիտորդական առաքելությունը, իսկ ադրբեջանական լրատվամիջոցները իրենց հերթին գրում են, որ Ռուսաստանը կանգնեց Ադրբեջանի մեջքին։ Այսպիսի նախնական, այսպիսի նախանշաններով ենք հիմա մենք գնում այդ ընտրություններին, որ կանալու է կիրակի օրը լուսինը։ Խնդրում եմ հիմա պատմիր, թե ինչ կարելի ակնկալել այդ ընտրություններից և ընդհանրապես ինչ կարող է տեղի ունենալ։
Հրար, բնականաբար կասկած չկա, որ ժամեր անց Ադրբեջանի իշխող ուժը հաղթանակ կտոնի, ոչ թե այն պատճառով, որ Ադրբեջանի ժողովուրդը երազում էր իր քվեն տալ իշխող կուսակցությանը, այլ պարզապես այն պատճառով, որ ընտրություններում ըստեյության այլ ընտրանք չկա, դրանից բացի այլ այս ընտրություններն անցկացվում են անկախ ու քննադատող ձայների սպառ բացակայության պայմաններում։ Ինչպես նշեցիք, մարդիկ ընտրությունների դիտորդության ոլորտում միջազգային ամենահեղինակավոր կազմակերպություններից ՀՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը հրաժարվել էր Ադրբեջանում կայանալի ընտրություններին դիտորդություն իրականացնել Բաքվի կողմից իր դիտորդների քանակը սահմանափակելու պատճառով։ ՀՀԿ խորհրդարանական վեհաժողովն էլ իր հերթին հրաժարվել է դիտորդական առաքելությունից, հայտարարելով, որ Ալիևի վարչակազմը սահմանափակումներ է դրել իրենց ավանդական գործընկեր ԺՄԳ-ի վրա, իրենք նույնպես հրաժարվում են այդ ընտրությունների դիտորդությունից։ Ինչպես նշեցիք, Արեմտյանն այս կառույցների որոշմանը շտապել է արձագանքել պաշտոնական Մոսկվան, Ադրբեջանի հետ դիվանագիտական, այսպես ասած, սիրավեպ նախաձեռնած Մոսկվան քննադատել այս կառույցներին եւ այդ որոշումը որակել որպես քաղաքականացված
որոշում։ Եվ ով է այդ մասին հայտարարել? Ռուսաստանի օմբուդսմենը։ Լիներ, ասենք, մեկ ուրիշ քաղաքական գործիչ, դա գուցե եւ կարելի լիներ հասկանալ, բայց երբ օմբուդսմենն է Ադրբեջանի մասին խոսում, այն էլ այդպիսի մեկնաբանությունով, առնվազն տարօրինակ է։
Խորհրդարանական ընտրություններից հաշված օրեր առաջ ադրբեջանական ընդդիմությունն էլ հայտարարեց, որ բոյկոտում է ընտրությունները եւ որոշում կայացնում քվեարկության արդյունքները չճանաչելու մտադրության մասին։ Միանգամից 3 քաղաքական ուժեր՝ Մուսավատ կուսակցությունը, Նիդան եւ Ռեալ շարժումները հայտարարեցին, որ քվեարկության արդյունքները չեն ճանաչելու։ Նրանք իրենց տարածած հայտարարությունում նշել են, որ նման որոշում կայացնելու գլխավոր պատճառը քարոզարշավում արկախոչն դոտներն են ու այն անհավասար պայմանները, որոնք առկա են քարոզարշավի ընթացքում։
Հիմա կարող ենք ասել այսօրվա խորհրդարանի մասին, ըստ էության այնտեղ անդիմություն չկա, չէ՞։ Կա պաշտոնապես գուցե համարվում է անդիմություն, բայց դա այսպես ասած կառուցողական անդիմությունն է, չէ՞, որ միշտ քվեարկում է, ասենք, իշխող կուսակցության հետ, այդպես է։
Հրայր, ինչպես վերջերս է ընդունված ասել, ադրբեջանական անդիմությունը կամ բանտում է, կամ արտասահմանում, կամ էլ մահացած։
Լուսինե, իսկ այստեղ մեր ադրբեջանցի գործընկերները, ադրբեջանական ծառայության ասում են, որ ընտրություններից հետո հնարավոր են կադրային տեղաշարժեր, լուրջ փոփոխություններ եւ նույնիսկ խոսակցություններ կան, որ արտգործ նախարար Էլմար Մամեդյարը ընդհանրապես կարող է հանվել պաշտոնից։ Այս մասին ընտրությունների հետևանքների որևէ տեղեկություն կա։
Արդեն իսկ Ադրբեջանում, այսպես ասած, նշանակալի կադրային փոփոխություններ են իրականացվել, խոսքը ազգային անվտանգության նախարարության մասին է, որի ղեկավարը համարվում էր Ադրբեջանի թերևս ամենաազդեցիկ պաշտոնյաններից մեկը, եւ կադրային ջարդը այդ կառույցում հիմնականում իշխանությունների մեկնաբանմամբ տեղի է ունենում, այսպես ասած, կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում փոփոխություն, իրականում կան այլ վարկածներ, որ իշխանական աթոռների պայքարի հետևանք է, կան խոսակցություններ այն մասին, որ գաղտնալուսումներ են տեղի ունեցել, դա է պատճառը։ Այո, որոշ փորձագետներ, այսպես ասած, ակնարկում են արտգործնախարարությունում եւս սպասվող կադրային ջարդի մասին, խոսքը նաեւ Մամեդիարովի մասին է, ում Ադրբեջանի իշխող վարչակազմը համարում է չափից ավել արևմտամետ։
Իսկ ենք ասել, թե քանի խորհրդարան Ադրբեջանի, քանի տեղ ունի ընդհանրապես եւ
ընտրությունների մասնակցելու իրավունք ունեն 5 միլիոն քաղաքացի, որոնք պետք է ընտրեն 1200 թեկնածուներից 125-ին։ Իշխանությունները հենց սա էլ համարում են նախընտրական քարոզարշավի ձեռքբերումներից մեկը, որ տեսեք, ինչպիսի բազմազանություն կա թեկնածուների, ինչպիսի մեծ թիվ ընդանում է թեժ պայքար եւ այլն։ Դիտորդական առաքելություն է իրականացնում 426 դիտորդ 46 երկրներից, որոնք հիմնական նույնպես նշեցի ԱՊՀ երկրներից են, եւ հրայր վերջում նշենք, որ թերևս անիմաստ է ակնկալել, որ այս ընտրություններում որևէ բան կփոխվի, այս ընտրությունների շնորհիվ որևէ բան կփոխվի ադրբեջանական իրականության մեջ, փորձը ցույց է տալիս, որ մեր հարևան ընտրությունից ընտրություն էլ ավելի ավտորիտար է դառնում։
Լավ, շնորհակալություն, Լուսինե։
Մենք
հիմա մի ոչ պակաս հետաքրքիր մի իրադարձության մասին, որ մեր Արմեն Քոլոյան այդ հարցերին շատ ուշադրությամբ է հետևում, եւ հիմա տեսնում ենք, որ պիոներական շարժումն է կարծեք թե վերականգնում Ռուսաստանում, մենք բոլորս հատկապես մեր սերնդի մարդիկ այդ վզկապները կրել ենք, ես հիշում եմ, մնացել եմ այդ վզկապից, սիրում ենք այդ վզկապը, բայց չենք հասկանում այդ ինչ անտարապես։ Հիմա Արմեն, ինչ անհրաժեշտություն կար, ինչով է բացատրում Ռուսաստանի նախագահը և անտարապես ռուս պաշտոնյաները, ինչպես են բացատրում այս շարժումը, այս շարժման նպատակները, ընդհանրապես ինչի համար է ստեղծվում, վերստեղծվում։
Հրարին զանզամբ մեկ տարի ուշացումով էին ընդունել պիոներների շարքը, հավանաբար դպրոցում ինչ-որ չարություն է արել, այն ինչ առաջարկել է պարոն Պուտինը, դա կոչվում է դպրոցականների ռուսաստանյան շարժում, եւ այդ շարժումը պետք է հետապնդի շատ պարզ բարոյական նպատակներ, առողջ ապրելակերպ, հարգանք տարեցների նկատմամբ, հարգանք սեր հայրենիքի նկատմամբ, մի խոսքով այսպես բարոյական խրատների եւ ցանկությունների մի համալիր է, եւ շատ հետաքրքիր է, որ այդ շարժման հրամանագիրը, ստեղծելու մասին հրամանագիրը, նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է հոկտեմբերի 29-ին մեկալ շարժման Կոմսոմոլի, այսինքն կոմունիստի չսկիսավիզ մալաջոժի, Կոմսոմոլի հիմնադրման օրը։
Կոմերիտմիությունը։
Այո, այո, կոմերիտմիությունը ստեղծվել էր 1918 թվականի հոկտեմբերի 29-ին։ Եվ շատ մեկնաբանություններ են հնչել, թե արդյոք այստեղ ինչ-որ մի խորհուրդ կա, այնքան շատ էին այդ մեկնաբանությունները, որ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակը Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ չէ, դա ընդհանրապես պատահականություն է, պարզապես այդպես համընկել է, բայց մեջբերում եմ, մենք չենք կարող հաշվի չառնել Ռուսաստանի պատմության ընթացքում գոյություն ունեցած երիտասարդական շարժումների փորձը, ահա այսպիսի բազմիմաստ մի հավելում։ Պետք է ասել, որ հայտնի է նախագահ Պուտինի այն պնդումը, որ խորհրդային միության փլուզումը 20-րդ դարի աշխարհքաղաքական աղետն էր, նա ասել է նաև այսպիսի մի տպավորիչ արտահայտություն ունի, թե ով չի ափսոսում ԽՍՀՄ փլուզման համար սիրտ չունի, իսկ ով երազում է վերականգնել ԽՍՀՄ-ը, խելք չունի։ Հիմա մենք պետք է փորձենք հասկանալ, թե այստեղ սրտի թե խելքի պայքար է։ Համենայն դեպս 2000 թվականից սկսած, 2000 թվականի դեկտեմբերի 4-ին, ուրեմն Պուտինը առաջարկել էր վերականգնել խորհրդային միության օրհներգը, ավելի ճիշտ Մեղեդին, որի հեղինակը Ալեքսանդրովն է, դեկտեմբերի 8-ին պետական դուման 381 կողմ 51 դեմ 2 ձեռնպա քվեների հարաբերակցությամբ հաստատել է Մեղեդին, հետագայում տեքստը գրել է Ձյաձյա Ստյոպա միլիցիոների հեղինակ Սերգեյ Միխալկովը, Ալեքսանդրովի Մեղեդին բոլորս գիտենք, որ իսկապես շատ տպավորիչ, շատ գեղեցիկ, շատ ազդեցիկ Մեղեդի է, բայց շատ շատերի համար այն անընդունելի է, որովհետև հիշեցնում է ոչ անգամ կուշտ և ապահով օրերը, որքան Ստալինի ռեպրեսաները, զանգվածային կոտորածները, գուլագները, Սիբիրները, այդպես, բայց արդեն այդ ժամանակ մի տեսակ առակտումը նկատվեց, մտավորականները խոսում էին այն մասին, որ սա ինչ-որ մի բան է խորհրդանշում, խորհրդանշում է վերադարձ դեպի ԽՍՀՄ, և որքան էլ Վլադիմիր Պուտինը պնդում է, որ ոչ մի կայսրություն վերականգնելու ոչ մի ցանկություն ոչ ոք չունի Մոսկվա, սիմվոլները ռուս ժողովրդի եւ ընդհանրապես բոլոր ժողովուրդների համար շատ մեծ նշանակություն ունեն, եւ ահա եթե սիմվոլները վերլուծենք, ապա օրինակ Իտարտասը, այսինքն Ռուսաստանի հիմնական լրատվական գործակալությունը, պետական անունը վերականգնվել է, բնական է անձամբ Պուտինը չի վերականգնել, բայց այդ գործակալությունը այժմ կոչվում է ՏԱՍ, Տելեգրաֆն Ագենստ Սովետսկո Սոյուզը, հիմա նրանք ասում են, որ դա ոչ թե հապաղում է, այլ անունն է պարզապես այդպես, դե անունը անուն է, օրինակ չեկիստների կաբինետներում վերականգնել են Ձերժինսկու կիսանդրիները, նկարները, եւ անվտանգության ծառայության համակարգում ստեղծվել է Ձերժինսկու անվան օպերատիվ նշանակության հատուկ դիվիզիա, այս ամսվա
հայտնի է նաեւ Ձերժինսկու հարցաներն են արդեն,
այո, այո, այո,
եւ Ստալինի հարցաները,
եւ Ռուսաստանի մեծ ու փոքր քաղաքներում մերթ Ստալինի արձան են բացում, մերթ Ձերժինսկու Մինսկ ու հենց հոկտեմբերի սկզբին Պուտինի նախաձեռնությամբ վերականգնվել է Գետեոն, Գատովկ Տրուդու ի Աբարոնեն, պատրաստվի աշխատանքի եւ պաշտպանության։ Սա մարզական շարժում է, որը լի օրինակ նպատակները շատ գեղեցիկ են։ Առողջ ապրելակեր բոլորը պիտի կարողանան մանավանդ երիտասարդները վազեն, ցածկեն, մագլցեն եւ այլն եւ այլն կրակեն, նախ դպրոցներում կլինի, հետո բուհերում, հետո հիմնարկներում, իսկ 2018 թվականից արդեն կառաջարկվի Ռուսաստանի ամբողջ բնակչությանը։ Եվ ահա 5-7 օրն էլ այս պիոներական շարժումը, որը կրկնեմ, իհարկե պաշտոնապես կոչվում է դպրոցականների ռուսաստանյան շարժում։
Լավ, Արմեն, շնորհակալություն։ Ավարտենք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Հրաչ Մելքումյանը, Արմեն Քոլոյանը և Լուսինե Մուսայելյանը, մոլորակը վարեց Հայր Թամրազյանը։
Ծրագրի ավարտին ռեպորտաժ Մերձավոր Արևելքից, Հայաստան ցեղասպանության 100-ամյակի հանձնաժողովը Իսրայելում կազմակերպել է խոշոր դիտաժողով։ Լսենք մեր թղթակից Արտյոմ Չեռնամորյանի պատրաստած հաղորդումը։
Տերանցյալ տարի ենք պատմել, որ Երուսաղեմում Հայոց Պատրիարքի Հովանու ներքո ստեղծվել էր Հայոց Ցեղասպանության 100-ամյակի միացյալ հանձնախումբ, որի մեջ ընդգրկված էին ոչ միայն Երուսաղեմի միություններն ու կառույցները, այլև պետախտիկ վայ հայկական միությունները։ Ահա արդեն մի քանի անգամ ներկայացել ենք, որ 100-ամյակին նվիրված միջոցառումները չեն մեկնարկել հունվարին ու պետք է ավարտվեն, ասենք, ապրիլին, այլև փոխարենը ողջ տարվա ընթացքում պետք է գիտաժողովների տեսքով շարունակվեին ու հոկտեմբերի 27-ին երեկոյան Հերցլիայի միջկարգապահական Կենտրոնում, ահա այսպես է կոչվում այս բարձրագույն ուսումնական հաստատությունը, որն աշխարհում մահաբեկչությունների ուսումնասիրությամբ զբաղվող ամենահայտնի փուհերից մեկն է, տեղի ունեցած մեծ գիտաժողով։ Մեր ռադիոկայանը 6 տարի շարունակ լուսաբանել է հակահաբեկչության նվիրված միջազգային կոնֆերանսներ, որոնք անցկացվել են այս փուհում։ Ահա առաջին անգամ այստեղ տեղի ունեցած մեծ գիտաժողով նվիրված հենց Հայոց ցեղասպանության 100-ամյակին, որին միայն 70 հայ մասնակցեց։ Երուսաղեմի Հայոց Պատրիարքանը ներկայացնում էր Հայր Սամվելը, որն է ներկաներին փոխանցել Հայոց Պատրիարքի խոսքը։
Ասիգա մեզի համար շատ մեծ բան մներ, ես շատ կարևոր, մենք ցուցահանդես ունենք, նկարներ ունենք, չորթի նկարները, անանք որ աս նկարները, որ Հայաստանն է տերած էին, ան նկարները հոն ունենք, անգևեր համալսարանի նորենը, Ռայխերը, եկավ առաջ Թուրսո գեցած էինք ասանք ռեսեպշնին, ինձի մոտեցած, ասա որ այսանը ամեն տարի հոս պիտի շարունակենք, ամեն տարի մենք պիտի նշենք, ապրիլ 24-ը։
Հայ տատի տեղի պատասխանատու հանձնախմբի անդամ գիտությունների դոկտոր Ժորժետ Ավաքյանն է զրուցակիցս։ Բոլոր ելույթները նման էին կոչերի, որ Իսրայելը պարտավոր է ճանաչել Հայոց ցեղասպանությունը, ասաց։
Շատ կարևորություն ունեմ, որ ամոթե չեն ամուսնար եւ Յայիր Օրոնոս, որ ես երկու հատան ներեմ կարևորություն, որ ինչպես չուն տունիր գոր, նույնպես Չարնին խոսեցավ, եւ դոկտոր Ռիխտերը սիգա Հիբրու ունիվերսիտի ենը Երուսաղեմյան, ասավ ինչպես թուրք բժիշկները հայերուն թույն գուդային պանգնեին, ամենեն շատ խոսողները, որ ինչպես Իսրայելը չի ճանաչեր գոր եւ ամոթե պան, Յայիր Օրոններ եւ պրոֆեսոր Չարնիներ։
Միաժամանակ Տիկին Ավաքյանի տեղեկացմամբ վաղը նոյեմբերի 2-ին երկրորդ տևողությամբ նոր գիտաժողով է տեղի ունենալու բաց համասարանում, որտեղ իր զեկույցով հանդես է գալու նաև Կալիֆոռնիան Courier թերթի հրատարակիչ ու խմբագիր Հարութ Սասունյանը, ով այսօր Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժանի սրահում զեկույցով է հանդես գալու։ Հայ տատի պատասխանատուն մասնակցելու այս գիտաժողովի աշխատանքներին։
Մո երկուշաբթի 24-ին ԳԴՎ 3-շաբթի ամբողջ օր բարոն Սասունյանը պիտի խոսի օն նույնպես 3-շաբթի 4-շաբթի օրը ասենք որ դի մասնակցին պանելներու եւ խոսքերու նախագահին մոտ պիտի լան
հայտնի հրեա պրոֆեսոր ու դասախոս Յայիր Օրոնով Հայաստանում նաեւ մի քանի ամիս դասավանդել է ու արժանացել Հայաստանի նախագահի կողմից պետական պարգևների երկու օր հետո իր հայրենի գյուղում փոքրիկ հուշարձանի բացման արարողությունը անցկացնելու
Յայիր Օրոնը Հուշարձան մրև է իրեն քյուղն Վեսալոմ, որ հայերուն, որ հրյաները փրկեցին Հոլոկոստին եւ Հոլոկոստ հրյաներուն մասին ազոր դրամ հավաքեց հայերն ալմասնակցեցան Հայաստան, դվին իրեն դրամ առոր պացումը բիդինեն։ Գիտաժողով երկու շաբթի կսկսի, չորեք շաբթի կվերջանակ այսօր ընդդեմ։
Համփոփելով էլ անցյալ շաբաթվա իրադարձությունները նաեւ տեղեկացնենք, որ Իսրայելի դաշնակցությունը մեջ շուքով նշեց կուսակցության ստեղծման 120-ի կամիակը, որին մասնակցեցին բոլոր տարբեր քաղաքների կառույցների ղեկավարներն ու բազմաթիվ հյուրեր։ Նրանց թվում նաև Իսրայելում Հայաստանի Հանրապետության պատվոյի հյուպատոս պարոն Ցոլակ Մոմջանը։ Երուսաղեմի դաշնակցականները Հայաստանից հրավիրել էին հայտնի երկիչ Գևորգ Խաչյանին։ Ամփոփում է հայտատի մեկ այլ տեղական պատասխանատու դաշնակցական Հակոբ Սևան։
Երուսաղեմի մեջ նշվեցավ հայրապետական դաշնակցության օրիտայը 25-ամյակը, եւ ինչպես գիտեք, ծովորիտ է եւ ավանդույթ վերջին դաշնամյակներուն օրիտայը ամեն տարի նշելու տարի օրը, որը արից մնե ճարտես գազմագերբական շրջաններով ներգեանալու ժողովրդին, դերի քաղաքին, այսինքն եւ այ ժողովրդին, տեվում հաշվետվությունը լալու ծիալ դարվա ընդհանուր կորձունեության հաջողություններով եւ այն կորձունեությունները, որ օրիտան գտան այսինքն շրջաններում մեջը։
Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ, Երուսաղեմ։
Հարգելի ունկնդիներ, մի քանի վարկյանից մեկնարկում է Հրաշտամ Ռազանի Կիրակնորյա վերլուծականը հեռուստաթողարկումը դիտելու համար, բացեք tvazatutyun.am կայքեջը։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։